Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme k prvej z nich, tá je zaujímavá predovšetkým pre slovenskú časť publika. Ale verím, že kolegovia z Českej republiky, naši blízki, si nasledujúce minúty vychutnajú v tom zmysle, že nám doprajú toho, aby to napokon došlo do zdarného konca. Totiž vyzerá to tak, že tie katastrofálne vysoké dane na Slovensku, pokiaľ ide o kryptomeny, by mohli byť, dúfajme, minulosťou, alebo mohli sa stať minulosťou. Už v tomto roku poslanec Slovenského parlamentu Peter Cmorej zo strany SaS totiž informoval, že včera do druhého čítania počtom hlasov 111 prešiel vlastne jeho návrh zákona o lepšom zdaňovaní investícií a kryptomien. Konkrétne, aby som zas príliš veľa nezdržoval, aktuálne ten návrh zákona prejde do druhého čítania a hlasovať by sa o ňom mohlo, ale je dosť možné, že ešte s nejakými úpravami, lebo teraz to pôjde cez ministerstvo financií a tak ďalej, cez nejaké odborné skupiny v júni. Nie je príliš dokarát hra skutočnosť, že v tom júni bude podľa všetkého posledná schôdza parlamentu v tomto roku, vlastne pred ďalšími očakávanými predčasnými voľbami, čiže v podstate asi posledná príležitosť pre ten súčasný parlament odsúhlasiť tento zákon a zmeniť tie katastrofálne daňové podmienky pre danenie kryptomien, respektíve dane zo zisku z predaja kryptomien na Slovensku. Aktuálne, ak náhodou niekto nevie, tak keď predáte krypto, tak musíte zaplatiť daň v rozsahu od 33 do 39%, pretože je to od 19 do 25%. Samotná daň z príjmu podľa výšky zdaňovanej čiastky, kde teda pri tých vyšších ziskoch sa dostanete veľmi ľahko do tých 25%, plus k tomu musíte zaplatiť 14% daň súvisiacu so zdravotnými odvodmi. No a ten Peter Cmorej a tento návrh zákona toto výrazne upravuje. Prvá vec, ak to prejde v tom súčasnom návrhu, tak ak budete krypto držať dlhšie než rok, tak sa dostanete na oveľa nižšie percento, 7%. Nie je to 0, ale 7 je určite lepšie ako 19, respektíve 25. Druhá vec, odstraní sa tam tie zdravotné odvody, tých 14%, čiže minus 14% ďalších dole. A tiež by sa malo odstraniť vlastne to, že sa ako daňová povinnosť vníma aj predaj krypta za krypto. Čiže napríklad keby ste predali bitcoiny a na burze rovno za tie bitcoiny kúpite Ethereum, tak vám vtedy vlastne vzniká daňová povinnosť. To by, ak by to prešlo v tom súčasnom znení, nemalo byť teda realitou. Takže vyzerá to celkom nádejne a vzhľadom na to, že dnes tých správ je veľa, asi to nebudem rozoberať oviac detailnejšie. Myslím si, že to najpodstatnejšie som povedal. Budeme sa sústrediť na jún, posledná schôdza súčasného parlamentu. Viete, potom nevieme, ako dopadnú tie voľby, takže tak ťažko povedať, či tento zákon, tento návrh bude mať nejakú šancu v tom ďalšom volebnom období alebo pri tej novej vláde a novom zložení parlamentu, čiže držme palce, aby to v tom júni prešlo. 111 hlasov, ktoré podporili to, že to pôjde do druhého čítania, to vyzerá celkom nádejne, takže dúfajme, že sa to proste podarí v tomto roku a Slovensko sa dočká o čosi atraktívnejších daňových podmienok pre zdaňovanie predaje z kryptomien. Viem, že tu máme samozrejme ľudí, ktorí tvrdia, že aj 7% je veľa, alebo že ten časový test možno má mať iné podmienky a tak ďalej, ale ja si myslím, že toto jednoducho treba kvitovať, pretože to rozhodne lepšie, než to, v akom stave je to v súčasnosti. Ak chcete viac detailov, článok na webe kryptonovinky.sk, ja som sa vlastne, a za to môžem naznačiť, dopracoval do takej fázy, že pravdepodobne bude na túto tému aj rozhovor so samotným Petrom Cmorejom. Nechcem to úplne sľubovať, ale je to dosť reálne, že na kryptonovinkách ten rozhovor vyjde. Poďme k ďalšej legislatívnej dôležitej správe. V Európskej únii bola schválená vlastne nejaká novela, ktorá výrazne sprísňuje podmienky pre kryptomenové burzy a v podstate ide o jeden z najprísnejších alebo najtvrdších zákonov pre kryptomeny, ktorý výrazne podľa všetkého aj obmedzí súkromie používania kryptomien ako takých, aj keď musím rovno povedať, že ja sám si neviem úplne predstaviť, ako to bude zavedené do praxe. v tom laickom zhrnutí v podstate na tej úrovni Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktoré budú požadovať od kryptomenových burz, aby zhromažďovali a sprístupňovali špecifické informácie o odosielateľoch, ale aj o príjemcoch všetkých kryptomien. Inak povedané, burza musí teda samozrejme identifikovať samotného zákazníka, to je to KYC, to nie je nič, čo by nebolo reálne aj teraz, ale plus, keď budete krypto posielať z burzy, musíte minimálne podľa toho, ako je to napísané, podľa všetkoho identifikovať aj totožnosť tej peňaženky, teda držiteľa tej peňaženky, kde to krypto budete vyberať. V tom praktickom riešení veľký problém by to asi nemal byť v prípade, že budete krypto presúvať z burzy na burzu, lebo jednoducho presuniete to na iný účet, ktorý je aj u tej druhej burzy overený. Iné to podľa všetkého a oveľa zaujímavejšie v tomto kontexte bude, keď budete vyberať krypto na privátnu peňaženku, pretože tá burza, z toho, čo som pochopil, bude mať povinnosť identifikovať vlastne, kto je držiteľom tej peňaženky. No ale v skutočnosti ako to chcete docieliť pri privátnych kryptomenových peňaženkách? Buď, alebo teda mne, a pokojne ma opravte, ak tam vidíte iné scenáre, sa núkajú hlavne dve možnosti. Buď tvorcovia kryptomenových peňaženiek jednoducho vytvoria tam nejaké nástroje na overenie totožnosti držiteľov tých peňaženiek. Čo vyzerá to tak, že niektoré firmy, o tom budem hovoriť ešte tiež dnes, môžu byť takéto možnosti otvorené, niektoré možno menej, napadá ma jedna. A teda tým pádom v podstate vy si cez tú privátnu peňaženku, či už softverovú alebo hardverovú, urobíte nejaké KYC a na základe toho potom tá transakcia bude môcť prebehnúť na základe nejaké komunikácie medzi tými stranami, čiže odosielateľom a prijímateľom transakcie. A druhou možnosťou je jednoducho to, že tie burzy teda povedia, OK, to je privátna peňaženka, tak tam tie kryptomeny jednoducho vybrať nemôžete, lebo nám legislatíva stanovuje, že ja musím identifikovať, koho peňaženka to je, a privátnu peňaženku identifikovať neviem, nevieme overiť teda, že kto je majiteľom tej adresy, a teda smola, krypto si nechajte u nás, alebo predajte to krypto, vymente to do fiatu a pošlite si peniaze na fiatový účet, alebo to jednoducho prevedete na nejakú inú burzu, alebo proste inému poskytovateľovi, u ktorého máte overenú totožnosť. Čiže výrazne to podľa všetkého obmedzí súkromie používateľov kryptomien v rámci Európskej únie. Tiež detailnejšie popísané v článku na kryptonovinky.sk. Ja som sa to pokúsil len laicky zhrnúť takto pre vás, divákov, zaujalo ma. Ďalšia správa sa týka opäť kryptomenových peňaženiek, ktorá sa týka Trezoru. Tá ďalšia sa bude týkať Ledgeru, ale táto sa týka Trezoru, mojej obľúbenej, alebo mojho obľúbeného tvorcu hardverových peňaženiek, čiže Satoshi Labs a Trezor, ja ich rád odporúčam. Ale treba dávať pozor, ako ich kupujete. Totiž Kaspersky Labs, čo je vlastne spoločnosť, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, pôvodom z Ruska, tak Kaspersky upozornili na to, že sa objavili minimálne nejaké hardverové peňaženky, falošné hardverové peňaženky Trezoru, a konkrétne tunak je bezpečnostný analytik Kaspersky Lab Stanislav Golovanov upozornil na jeden incident z marca 2022, pri ktorom bolo zistené, že niekto si kúpil na nejakom online trhovisku, teda podľa všetkého niekoho, ktorý to celé riešil samozrejme s tým logickým záujmom okradnúť toho druhého človeka o kryptomeny, čiže od neho si vlastne na tom online trhovisku kúpil falošný trezor. Tunak vľavo je originálny trezor, teda keď tú krabičku rozbalíte, a tunak vpravo je ten fejkovský. Je zrejme teda, že sa tam dialo niečo na tom backupe, alebo neviem, jak sa tomu správne hovorí z tohto pohľadu. A teda ten, kto si kúpil tento trezor, tak v podstate podľa všetkého bolo okradnutý o kryptomeny, pretože jednoducho s tým trezorom ale bolo manipulované. Ja priznám sa teraz, neviem, že či išlo v podstate o prerobený ten originálny trezor, alebo čisto proste riešenie na novo. Skôr si myslím, že išlo prerobený ten originálny trezor práve tým podvodníkom, ktorý potom následne ten trezor predal nič netušiacemu kupujúcemu, ktorý sa podľa všetkého rozhodol na tom online trhovisku kúpiť si ten trezor, lebo to bolo zrejme lacnejšie, než si objednávať taký trezor z oficiálnych zdrojov. Čiže čo z toho vyplýva? V žiadnom prípade nekupujte trezor z druhej ruky, alebo žiadnu hardverovú peňaženku. Platí to samozrejme aj o Ledgeri a o iných. Čiže ideálne u oficiálnych predajcov. Link na oficiálne stránky Trezoru nájdete aj dole pod týmto videom. Ja tradične odporúčam ideálne Trezoru Model T. Ďalšia vec, aj keby vám aj dokonca z oficiálneho zdroju, čiže aj od Satoshi Labs prišiel Trezor, ktorý je rozbalený alebo má narušenú tú krabičku, alebo proste tá folia nesedí, tak to vráte, požadujte proste novú verziu. Samozrejme to isté platí, ak by ste to kupovali z iných zdrojov. Nekupujte z druhej ruky. Ja aj v rámci rôznych komunít, napríklad na Facebooku, Bitcoinová komunita a tak ďalej, sledujem, že raz za čas sa tam objaví niekto a povie, vieš čo, mám dva Trezor 1, nepotrebujem, ja ti ho proste predám, alebo nikdy som ho nepoužil, ale je zjavné, že už teda bol otvorený. No nie, v žiadnom prípade to nekupujte, nikdy neviete, čo sa s tým Trezorom mohlo diať. Z druhej ruky, aj keby to stalo 5 korún, na rozdiel od tej reálnej trhovej ceny, ktorá je pomerne vysoká, nestojí to za to riziko, že či s tým Trezorom nebolo manipulované, a tento príbeh je vlastne toho dôkazom. No a na záver, ja na to chystám video, bude tento rok, ale stále som sa k tomu nedostal. Určite, ak používate hardwareové peňaženky alebo hociaké iné privátne peňaženky, dodržiavajte bezpečné zásady, alebo teda zásady bezpečnej držby kryptomien na takýchto peňaženkách, čiže bezpečnej úschovy seedu. Aj v článku na kryptonovinky.sk v tomto nájdete ho odkaz naň aj v hornom menu. Nájdete vlastne inštrukcie, ktoré som ja sám skomponoval v tomto článku, ako bezpečne držať krypto na privátnej peňaženke. Čiže tipy, ako si chrániť ten seed naozaj správnym spôsobom, aby ste o neho neprišli. Samozrejme, treba zdôrazniť, že toto nie je vec, za čo by mohol Trezor alebo Satoshi Labs, proste podvodníci tu sú, vždycky boli a aj budú. Rôzne pokusy, ako klamať ľudí, zostanú vždycky realitou. Vyhnete sa jednoducho takýmto rizikám len tým, že budete kupovať naozaj originálne zariadenia. Takže ako na to som vravel už teraz pred chvíľou. Poďme k ďalšiemu výrobcovi hardwareových peňaženiek, a tým je Ledger. Ten má teda o mnoho väčšie starosti, respektíve minimálne pokiaľ ide o PR. Ukazuje sa totiž, že z Ledgeru ako keby sa stalo niečo ako horúca nestudená peňaženka. Totiž Ledger, táto francúzska spoločnosť stojaca asi za najväčšou hardwareovou peňaženkou, pokiaľ ide o predaje, naznačila, že v podstate do určitej miery sa môžu dostať tie CD, teda tie privátne kľúče aj do online priestoru. Totiž, ako som to správne pochopil, tak Trezor prináša vlastne novú funkciu, ktorá umožní vlastne obnovenie peňaženky tým, že rozdelí seed do troch častí, pričom tie tri časti sú rozdelené na troch rôznych miestach u troch rôznych uchovateľov alebo uschovávateľov týchto informácií, nejaké cloudy, ale to samozrejme robí z toho seedu niečo, čo je horu online. Je to proste, nie je to studená peňaženka v tom pravom slova zmysle, a na Ledger sa z tohto dôvodu spustila veľká kritika. Priznám sa, že konkrétne túto správu som nestihol dnes spracovať v takej dostatočnej miere, aby som si bol úplne 100% istý tým, že poviem všetko správne, ale na prvý pohľad to nepôsobí príliš dobre, a aj to, že sa obrovská časť kryptomenovej komunity pustila do kritiky Ledgeru, naznačuje, že toto je krok, ktorý by ako naozaj fakt robil tie seedy menej bezpečné, než je to pôvodne alebo tradične zamýšľané v prípade hardwareových peňaženiek, ktoré, aby ste ma pochopili, si kupujete kvôli tomu, aby ten seed bol offline. Vy keď máte tú hardwareovú peňaženku, pripojíte ju cez kábel k počítaču, ale ten seed vždycky vám vygenerovala tá hardwareová peňaženka. Na tom displeji si ho prečítate, zapíšete si ho na papier, alebo ideálne si ho zapíšete ešte na niečo bezpečnejšie, nejaký ten recovery seed napríklad, že si ho tam napíšete tým gravírovacím perom napríklad na nejakú oceľ, ale ten seed je iba v tej hardwareovej peňaženke, on nie je online, čiže na diaľku vám to nemá kto ako hacknúť. Ale vôbec tým, že Ledger umožňuje tú funkciu, že ten seed sa dostane takto online, aj keď ho rozdelia vraj spôsobmi, v rámci ktorých oni sami k tomu nebudú mať prístup, to naznačuje, že v podstate tá studená peňaženka už nemá ten typický charakter tej studenej peňaženky, stáva sa z nej ako keby, ono to tak na mňa pôsobí, horúca peňaženka. Ale pokojne ma opravte, ak to vnímate inak, alebo si myslíte, že toto je dobrý nápad. Poďme k ďalšej správe, teraz BRC20 tokeny, tie na Bitcoine prekonávajú milník za milníkom. Aktuálna trhová kapitalizácia BRC20 tokenov už je takmer 500 miliárd amerických dolárov a na Bitcoine vzniklo už vyše 24 000 rôznych BRC20 tokenov. Ja som sa o nich rozprával aj s Michalom Novákom, autorom knihy o platby budúcnosti Lightning Network, ktorý sám teda priznal, že sú to v podstate totálne shitcoiny, a ja sa s tým stotožňujem. Ono to dokonca má menej asi prípadov využitia než ERC20 sa tokeny na Ethereum, ale ošiaľ okolo toho je riadny, čo potvrdzuje aj tieto štatistiky. Tunak v tejto tabulke v článku na kryptonominky.sk nájdete aktuálne najväčšie BRC20 tokeny podľa trhovej kapitalizácie. Nejaký Ordi je teraz aktuálne prvý, market cap 342 miliónov dolárov. No čo k tomu dodať, supply 21 miliónov, snaží sa pripomínať samotný Bitcoin. No, ako vravím, hračka pre gamblerov, vravil som to viackrát, asi už nemá ďalej sa tomu zmysel venovať. Poďme k Ethereum a k Vitalikovi Buterinovi a aktuálnemu riešeniu vlastne toho, ako Ethereum funguje s pohľadu inflácie, respektíve deflácie. Totiž tejto téme sa venoval portál Being Crypto a nás to zaujalo, čiže sme to spracovali aj formou článku na kryptonovinky, kde v podstate stojí za vypichnutie najmä to, že Ethereum kedysi bolo jasne inflačnou menou, čiže proste jednoducho stále sme vedeli, že budú pribúdať nové a nové etery. Nechcem tým tvrdiť, že je inflačné na spôsob tureckej líry, ale proste, že tie etery pribúdajú a nevieme, aké bude konečné množstvo. Týmto pádom sa Ethereum odlišovalo od Bitcoinu. V prípade Bitcoinu vieme, že tých Bitcoinov napokon bude 21 miliónov, ale bolo proste inflačné. Nie vysoko inflačné, ale inflačné. Vitalik Buterin v roku 2018, zakladateľ Ethera, zavtipkoval, že sa to môže zmeniť, ale vtedy to naozaj vraj myslel len ako vtip, ale teraz sme v roku 2023 a po príchode aktualizácie IP 1559 a potom merge Ethereum, čiže prechodu Ethereum na Proof of Stake Consensus, sa stala vlastne vzhľadom na tie aktuálne podmienky na Ethereum taká vec, že Ethereum je deflačné a tým pádom sa odlišuje od Bitcoinu, pretože Bitcoin je inflačný. Bitcoin má len pomalú a znižujúcu sa infláciu každé 4 roky o polovicu, ale je inflačný a až do toho roku 2040 je vlastne stále inflačný, bude, stále sa budú ťažiť nejaké nové Bitcoiny alebo časti Bitcoinu, ale stále budú nejaké pribúdať. V prípade zlata je tiež, dá sa povedať, to asset, ktorý je vnímaný ako ochranca voči inflácii alebo uchovateľ hodnoty v tom kontexte, že zlata je obmedzené množstvo a stále sa ťaží menej a menej zlata, respektíve ten nové kúsky zlata v podstate pribúdajú veľmi pomaly, aj keď v prípade zlata jasne definovaná inflácia nie je, na rozdiel od Bitcoinu, ale v prípade Ethera tu máme niečo, čo je deflačné. No a ten portál Being Crypto, a to je vec na zamyslenie a kľudne to komentujte aj vy, v podstate poukázal na to, že pre Ethereum to môže znamenať dve veci. Buď prvá možnosť, že Ethereum bude preto ešte atraktívnejšie pre investorov, pretože bude vnímané ako veľmi cenný artikel, možno ešte viac ako Bitcoin a z tohto pohľadu by to mohlo prilákať nových inštitucionálnych investorov. Ale druhá možnosť je tá, že to môže byť pre Ethereum zlé, lebo Ethereum je smart chain, na ktorom majú vznikať ďalšie protokoly a v podstate tam sa ako keby viac núka tá možnosť tej inflácie, respektíve tá výhoda tej inflácie, pretože keď do toho trhu a do toho ekosystému Ethereum a do všetkých tých protokolov, ktoré na to vznikajú, nebude pribúdať viac Etherov, tak v podstate tá motivácia pre používanie toho DeFi bude klesať a tým sa bude Ethereum viac približovať práve tomu Bitcoinu, respektíve zlatu, alebo dokonca v tomto ohľade ten Bitcoin a zlato prekonávať a naopak vzdialovať sa tomu, na čo to Ethereum ako také bolo vôbec navrhnuté na začiatku. Tuším, že na toto upozorňovala aj Adam Kracik v našom rozhovore, ktorý sme natočili zhruba pred mesiacom či dvoma. A za mňa, ja si tiež asi myslím, že Ethereum na to, na čo bolo navrhnuté, asi by viac slúšala proste nejaká inflácia, nie je samozrejme šialená, ale nejaká inflácia viac než niečo, čo jednoducho motivuje ľudí držať ten asset a nemíňať ho, lebo ten Bitcoin je pre mňa naozaj nejakým tým digitálnym zlatom, ale Ethereum ako investor by som nechcel naozaj, prečo smart chain držať proste ako niečo, čo má obmedzenú ponuku a dokonca tá ponuka sa neustále znižuje. Na čo budem potom to DeFi a tak ďalej riešiť, keď viem, že stačí jednoducho hodl. No neviem, doplňte ma, komentujte, ja budem veľmi rád, keď sa zapojíte do diskusí pod týmto videom aj na túto tému. No a poďme ešte do Veľkej Británie, tam nejakí poslanci navrhujú teda britskí zákonodarcovia, aby bolo krypto klasifikované ako gambling, čiže obchodovanie s kryptomenami, čiže na úroveň stavkovania na športové zápasy, pretože kryptomeny vraj teda nie sú ničím kryté, tá klasická klauzula, a že v podstate to obchodovanie s kryptomenami je vysoko rizikové. Nie je asi veľmi pravdepodobné, že by tento návrh zákona zo strany niekoľkých tých britských zákonodarcov prešiel, pretože vyzerá to tak, že vo Veľkej Británii sa pripravuje taký globálny regulačný rámec pre kryptomeny, ktorý by zaradil teda kryptomeny po bok tradičných finančných asetov. Ale tiež teda zaujímavá iniciatíva. No a tým, a toto už asi, aha, ešte by som možno zmenil túto poslednú správu, zvyšne si prečtajte v súhrne na kryptonomiky.sk, že prieskum Fedu v Chicagu poukázal na možné katalizátory prepadov cien kryptomien v roku 2022. My to vlastne vieme, ale oni to tu tak zosumarizovali, že vlastne najväčšie inštitucionálne odlivy z kryptotrhu nadchádzali alebo nasledovali potom, ako došlo k veľkým odlivom kapitálu vlastne z platformy, ako boli Celsius, Voyager Digital, BlockFi, Genesis či FTX, čiže v podstate vlastne spoločnosti, ktoré minulý rok skrachovali. To viedlo k veľkým odlivom aj kapitálu a teda neprekvapujúce to spôsobilo aj veľké prepady cien kryptomien. Takže toľko na záver dnešných kryptoraňajok, alebo lepšie povedané kryptoobeda vzhľadom na čas, kedy sú dnes pre výnimočné okolnosti v mojom živote zverejnené. Dnes bude aj rubrika Trhy dnes a dokonca ešte jedno video plánujem, lebo tých správ, čo čert nechcel práve v ten deň, kedy mi to vyhovuje najmenej, je asi najviac zaujímavých. Takže ešte rubrika Trhy dnes tradične, teda netradične, bude oveľa neskôr než obvykle, a potom ešte jedno video aj na večer. Buďte verní YouTube kanálu, zaujalo ma, buďte verní mne, dajte like, dajte odber a verím tomu, že zajtra už sa vidíme tradične ráno, čiže o 7:00 s ďalším dielom Kryptoraňajok. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.